Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Кадырменди радио тыңдоочу агайын, бүгүнкү багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, багдарлама жүргүзүүчүсү мен Күлай Бестей, алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Алматы соту Алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловтун апелляциялык чагымын өзгерсиз калдырды. Операция жасалат деген Козловтун жагдайы беймалым. Алматыда Жаңөзенге катысты камоо алгандарды босатууну талап эткен нааразылык акциясы өттү. Жаңөзенге катысты камоого алынгандарга жаппай 164-чү баптын 3-чү тармагы боюнча айып тагылып жатыр. Сарапчылар әлеуметтік араздык туудурду деген айыпка катысты өз пикирлерин билдиреди. Казакстандык белсенділер Ослода Хельсинки комитетинин жыйынында Жаңөзен окуясы тууралуу баяндап, расмий деректерди терске чыгаргандыктарын айтып отур. Алматы маңындагы мектепте орамал таккан кыздар маселесин ауыл болуп талкууга салмакчы болгон, ал жакка барган тилчимиз хабар береди. Ендеше азаттыктан алыс калмаңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, яғни жұма күні Жаңөзен оқиғасын зерттеу мақсатында құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаев Қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен айып тағылып отыр. Болат Атабаевқа Атабаевты қосқанда осы Қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша айыпталған адамдардың саны осымен 5 болды. Жалпы осы Жаңөзенге қатысты қамауға алынғандарға жаппай осы баптың пайдаланылып отырылғанына байланысты сарапшылар пікірі беріледі. Олар әлеуметтік араздық тудырды деген айыпқа қатысты өз ойларын ортаға салып отыр. Тілшіміз Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Жума ақпанның 3-ші күні театр режиссері Жаңөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа Қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғандығы белгілі болды. Ол қазір бостандықта болғанымен Алматыдан ешқайда кетпеу туралы қолхат жазғандығы анықталып отыр. Болат Атабаевты қосқанда Қылмыстық кодекстің дәл осы бабы бойынша айыпталған адамдардың саны 5-ге жетті. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжан Гүл Әмірова мен Серік Сапарғали, Рух пен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Маймай. Айта кетсек, аталмыш бапқа қатысты Қылмыстық кодексте 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Осы ретте соңғы кездері осы баптың кеңінен пайдалануына қатысты бірқатар сарапшылардың пікірін білмек болып едік. Алғашқы болып сөз алған ақын сыншы Темірхан Медетбек бұл баптың қолдануын түсінбейтіндігін айтып отыр.
Мен Болат Атабаев болсын, қалған жаңа қамалып отқан адамдар болсын, бұның бұлардың айып тағылуына мен өзім тіпті түсінбеймін. Олар енді негізінен бәрі де адамдарды қорғады. Қорлауға түскен, зорлық-зомбылыққа түскен, атылған, оларды енді қуып жүріп атқан өзіміз көрдік қой бәріміз. Ал енді соның қайта оларға рахмет айтудың орнына оларды әлеуметтік араздық тудырды дегеніне мен түкті түсінбеймін. Ол қалай араздық тудырады әлеуметтік? Мүмкін емес нәрсе ғой енді ол. Мәселен, ол не деп айтты? Ол барыңдар осындай көтеріліс жасаңдар, қолдарыңа қару алыңдар деген сөз жоқ қой, оның айтқан жоқ қой. Олар қайта сол адамдардың талап тілегін жоғары жаққа жеткізу үшін, соған көпір болу үшін жұмыс істеді. Ал енді келіп алып бүгін енді оларды шетінен қарап жатқаны не болады?
Ол қамауға алынған және айыпталған азаматтар әр саланың өкілдері екендігін айтады. Дегенмен оларды біріктіретін бір ғана нәрсе, олар биліктен өзге көзқараста, дейді сұхбаттасымыз.
Биліктен өзгеше ойлайтын адамның бәрін қыспақ қалу, билікке жағымпаздану ғана соларға ғана маңдайына сүйіп арқасынан қағады. Ал оларға жақпайтын, оларға пікірі дұрыс келмейтін адамдардың бәрі де билікке бір жау, бір қас, оларға бір дұшпан сияқты. Бұның енді өте дұрыс емес нәрсе, бұл демократиямыз қайда сонда біздің? Алға қарай ұмтылып демократияны жетілдіретініміз қайда? Осының бәрі де әзірдейтін тұманды болып тұр ғой.
Темірхан Медетбектің пікірінше, бұл әрекеттер көпшілікті қорқыту үшін жасалынып жатыр екен.
Бұның бірақ тәсілі үкіметтің сол жаңағы оларды айыптап, жауапқа тартып, сөйтіп қорқытпақ. Сол арқылы соларды қамасақ, соларды осындай жазаласақ, бүкіл жұрт тып-тыныш болады. Сөйтіп қорқытып, үркітіп ел басқармақ. Бұл енің бұның аяғы тағы да жақсылыққа бармайды. Бәрібір сондай өте келеңсіз, өте бұдан да жаман, бұдан да сорақы жағдайларға тап болады үкімет.
Ал оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин қазақ билігі 164-ші бапты өз ыңғайына қарай пайдаланып отыр деп санайды.
Бәріне кінәлі биліктің өзі. Бүкіл қиындықтарды, проблемаларды тудырып, сол арқылы араздықты қоздырып отырған, соған кінәлі биліктің өзі екендігін ешқандай күмән жоқ. Осы Назарбаев бастаған билік Қазақстанда соншама Алла Тағала бұйыртқан байлықтың ортасында отырған халықты қайыршылық күйге түсіріп, әртүрлі сол қиындықтарменен өзінің қарапайым адами конституциялық құқықтары үшін күресуге мәжбүр етіп, сол араздықты қоздырып отырған билік. Бірақ сөйте отырып, олар өздерінің кінәсін жасыру амал ретінде осы бапты пайдаланып отыр.
Ал парламент мәжілісінің депутаты әрі заң және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі Рамазан Сәрпеков заңның алдында барлық азаматтар бірдей дегенді айтады. Сондықтан егер күш құрылымдары айыпқа тартылған азаматтардың іс-әрекеттерінен әлеуметтік алауыздықты қоздыртатындай әрекет байқаса, кез келген азамат жауап беруі тиіс екен.
Ал қазір кім болсын ол, өнер адамы бола ма, кім болады деп, шетелдік бола ма, азаматтық жоқ азамат бола ма, Қазақстан Республикасының азаматы бола ма, ол заңның алдында жауаптылығы бәрі бірдей. Оның нәсілінде, түріне де, мамандығына да, тіліне де ешқандай жаңағы айырмашылыққа жол берілмейді. Ал тергеу орындары осындай болсын жасаған әрекет осындай бапқа сәйкес келеді деп дәрежелейтін болатын болса, ол кісілердің өздерінің құзырлары қазір. Олар мүмкін қолдарында бар дәлелдеріменен солай деп отырған шығар. Сіздің де, менің де қолымда қазір ешқандай дәлелдеме жоқ қой бұған баға беретіндей қазір.
Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев соңғы кездері әлеуметтік араздықты қоздырды деген бап өте белсенді қолданылып жатқандығын айта, талайда қолданыстағы көптеген заңдар секілді оның өзінің нақты анықтамасы жоқ екен. Нақты не нәрсе, немесе қандай әрекет алауыздық тудыратын болып табылатындығы анық емес, дейді саясаттанушы.
Как показывает практика, у нас если речь идет и о национальной безопасности, в первую очередь, конечно, речь идет не о безопасности личности или общества, а в первую очередь идет о безопасности правящей элиты.
Тәжірибе көрсеткендей, егер бізде ұлттық қауіпсіздік туралы әңгіме жүрсе, ол ел азаматтарының немесе қоғамның қауіпсіздігі емес, ол алдымен басқарушы тұлғалардың қауіпсіздігі деген сөз. Дәл сол сияқты, егер қылмыстық кодекстегі бапты пайдаланып, саяси жүйенің жекелеген тұлғаларын қорғау қажет болса, бұл мүмкіндік міндетті түрде пайдаланылады. Бұл мәселеде қоғам туралы айтылмайды да. Ал бұл жерде биліктің қалыптасқан жағдайды объективті бағалау қажет. Сонда ғана кінәлілер табылады. Қалыптасқан жағдайды пайдаланып, оны жарайтушылар ма, әлде алдын алу мүмкіндігі бола тұра, осы әлеуметтік қақтығыс нүктелерін қалыптастырғандар ма?
Используют существующие уже сложившиеся конфликтные отношения для того, чтобы их в какой-то степени расширить, либо те, кто создал вот эти социальные точки напряжения, хотя у них были возможности их не формировать.
Дейді Досым Сәтбаев, оның сөзінше елдегі әлеуметтік жағдай мәз емес, сондықтан қоғам бай мен кедейге бөлініп барады. Яғни қазіргі қалыптасқан жағдайда биліктің де кінәсі бар, дейді Досым Сәтбаев.
Если власть своими действиями изначально создает в казахстанском обществе те или иные линии разлома между богатыми и бедными, то получается это в первую очередь вина самой власти.
Есте болса, 2011 жылы тамыздың 8-інде әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен алғаш болып Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларының кәсіподағының заңгері Наталья Соколова айыпталған болатын, ол 6 жылға сотталған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Құрметті тыңдаушым, бұл қылмыстық кодекстің 164-ші бабы, яғни 3-ші тармағы қазір баршаға белгілі болып отыр. Әлеуметтік араздық тудырды деген айып бойынша бірнеше адам қамауға алынды. Жалпы сіз бұл әлеуметтік араздық тудырды деген айыпты қалай түсінесіз? Осыған қатысты өз пікіріңізді біздің веб-сайтта жазсаңыз болады. Бұл жайында біздің Азаттық радиосының сайтында жарияланатын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Алматы соты Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың апелляциялық шағымын өзгерсіз қалдырды. Бұл тұста қамауда жатқан оған операция жасалады деген Козловтың денсаулығы беймәлім болып отыр. Бұл жайында Мәншүк Асаутайдың хабарынан толығырақ тыңдаңыз.
Жұма ақпанның 3-ші күні Алматының қалалық әкімшілік сотында Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың апелляциялық шағымы қаралды, алайда оның шағымы қанағаттандырылған жоқ. Бұл туралы соттан шыққан оппозиция белсенділерінің бірі Маржан Аспандиярова Азаттыққа телефон арқылы хабарлаған болатын.
Сегодня суда первая инстанция оставлена в силе без изменений. Понятно, что это установка из Астаны. Это такой прямой сигнал, что все будет только хуже.
Оның сөзінше сот тіпті Козловтың денсаулығы мен оның бұрын-соңды жауапкершілікке тартылмағандығын да ескермеген көрінеді.
во всем цивилизованном мире предусмотрено, действует даже в отношении отъявленных преступников по тяжким уголовным преступлениям. Получается, в отношении Козлова, Сапарвали, других граждан, которые имеют смелость мыслить свободно, здравые меры не действуют, не применяются.
Еске салсақ, Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың науқас екені, оны операцияға дайындалып жатқандығы туралы күні кеше ғана ақпарат тараған болатын, алайда ол ақпаратты әзірге оның адвокаттары растап отырған жоқ. Тіркелмеген Алға партиясының Алматы қалалық бөлімшесінің жетекшісі Ерлан Қалиевтің сөзіне қарағанда, адвокат Владимир Козловтың әйеліне хабарласып, күйеуінің науқас екенін, оны операцияға дайындап жатқанын айтқан екен. Оның айтуынша, Владимир Козловтың әйелінің өзі бұған таң қалып отыр, өйткені Козловта ондай ауру болған емес дейді. Ерлан Қалиевтің айтуынша, Владимир Козловтың әйелі Алия Тұрсбекова операцияны Алматыдағы орталықтардың бірінде жасатуды өтінбек болған кезде, оған санитарлық блокта жасайтындықтарын, ол жақта операция жасауға барлық мүмкіндіктер бар екендігі айтылған. Ол сөз арасында ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу изоляторының өте жабық мекеме екенін, олардан ешқандай ақпарат ала алмай отырғандығын да айтқан болатын. Азаттық радиосы өз кезегінде де ұлттық қауіпсіздік қызметіне хабарласып көрбеді, алайда олардан ешқандай ақпарат алу мүмкін болмады. Естеріңізде болса, ұлттық қауіпсіздік қызметі қаңтардың 23-де тіркелмеген Алға партиясының Алматыдағы кеңсесінде және партия жетекшісі Владимир Козловтың үйінде тінту жасап, әлеуметтік жүк туғызды деген күдікпен Козловты тұтқынға алған болатын. Қаңтардың 24-ті күні ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл тінтулермен тұтқындау қылмыстық кодексінің 164-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша Жаңаөзендегі ереуішлер белсендісі Айжангүл Әмірова мен басқа да тұлғаларға қатысты қозғалған қылмыстық іс аясында жүргізілгенін мәлімдеді. Қаңтардың 26-сында Алматының Алмалы аудандық соты тіркелмеген Алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловты 2 айға қамау туралы шешім шығарған болатын. Мәншүк Сауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Норвегиялық Хельсинки комитетінің 2 ақпан күнгі Ослода өткен семинары Жаңаөзен оқиғасына және Қазақстандағы кәсіподақ ұйымдарының жағдайына арналды. Ұйым мүшелерінің айтуынша, олар Қазақстан билігінің ресми өкілдерін де шақырған екен, алайда олар келуден бас тартқан. Семинарға қатысқан Қазақстандық кәсіподақ ұйымының жетекшісі Есенбек Өктешбаев жиын барысында шынайы ақпарат беруге тырысқандықтарын айтып отыр. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
Норвегиялық Хельсинки комитетінің Орта Азия бойынша бағдарлама жетекшісі Лене Веттелаттың хабарлауынша Жаңаөзен оқиғасына арналған семинар «Қазақстан тұрақтылықтың жойылуы ма» деген тақырыпта өтті. Лене Веттеланттың сөзінше, оған 20 тыңдаушы қатысты. Комитет семинарға қатысуға мемлекет басшылығын шақырғандарын айтты. Қазақстанның Норвегиядағы елшілік өкілдігін шақырды, алайда олар Жаңаөзен тақырыбындағы жиынға қатысты. Судан бас тартты. Сондай-ақ біз аймақтағы мұнай компанияларын да шақырған едік, бірақ олар да келмеді. Дейді Лена Веттеланд. Оның айтуынша, бұл жиынға Қазақстаннан жаңарту тәуелсіз кәсіподақ ұйымының жетекшісі Есенбек Өктешбаев пен азаматтық белсенді Айнұр Құрманов қатысқан. Олар Жаңаөзен оқиғасы туралы ереуілші мұнайшылардың еңбек дауы жайлы баяндаған. Олардың берген ақпараттары құнды болды, деді Хельсинки комитеті қызметкері Есенбек Өктешбаев болған жаймен халық қаралық қоғамды таныстыруды көздегендерін айтты.
Біздің мақсат нақты жағдайды баяндап беру, халыққа жеткілікті жерге жеткізу, халықаралық қоғамға. Нақты болған жағдайды біз жаңа бірінші қолдан алған жаңағы ақпарат бойынша.
Есенбек Өктешбаев билік оқиға туралы қате ақпарат таратып отыр дейді.
Бізге қазірдің өзінде белгілі сол қайғылы сол күнгі жаңағы уақиғадан көптеген адамдар сонда қасірет шеккен. Өлген адамдардың саны, жаралылардың саны мына биліктің айтқаны әлдеқайда көп. Қамауда отырғандардың саны 97 адамның тізімі бар.
Кәсіподақ ұйымдастыруымен қоғамдық комитет құрылған екен. Олар оқиға орнында адамдардан сұрастырып, шындықты анықтауға тырысып жатыр. Әзірше ақпараттар толықтырылып жатыр, дейді Есенбек Өктешбаев. Оның сөзінше, семинар кезінде бірқатар халықаралық кәсіподақ ұйымдары қолдау көрсетуге дайын екендерін айтты.
Халықаралық кәсіподақ ұйымының өкілдері қатысты, олар жағынан қазір әзірлік танытып отыр. Біз бірге істеуге осы мәселе бойынша үлкен мероприятия ұйымдастыруға дайын отқандарын білдірді. Көмектесуге жергілікті азап шеккендерге сол қайғылы оқиғада.
Лена Веттеланд өткен жылы қыркүйек айында Жаңаөзенде болған екен. Оқиғаны бақылауды жалғастырамыз, ақпарат жинау керек. Мен әріптестермен бірге қыркүйек айында Жаңаөзенде болған едім. Әріптесім қазір Алматы қаласында. Ол тағы бір мәрте Жаңаөзенде кезеңге барып, қазіргі жағдай қандай екенін көрмекші. Дейді Лене Веттеланд. Ол бірқатар ұйымдардың осы тақырыпқа қызығушылық танытып отырғанын айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттық хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Алматы маңындағы Қазақстан ауылындағы мектепте орамал таққан қыздар мәселесін ауыл болып талқыға салып жатыр екен. Бұл жаққа барған тілшіміз бізге хабар бермекші. Сонымен Мақпал, осы ауыл жаққа барып, әкімдікте осы мектеп оқушыларының орамал тағуына қатысты мәселе талқыланады, ата-аналар шақырылады деген сияқты еді. Сол хабар не болды? Жиналыс өтті ме? Қандай мәселелер қаралды?
Иә, өкілай, ақпанның үші күні Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылының әкімшілігінде мектепке хиджаб киген оқушыларға қатысты жиналыс өтуі тиіс болатын сағат 3-те, бірақ өтпей қалды. Жиналысты өткізбекші болған ауылдың ақсақалдары, бірқатар ата-аналар, Азаттық радиосының тілшісінің жиынға қатысатынын білгенде, біз журналистерді шақырған жоқпыз, бұл ауылдың ішінде талқыланатын жеке әңгіме, өзара әңгімеміз, өзіміз шешеміз, мәселемізге араласпаңыз деді. Ата-аналардың бірі тіпті жиналысты бұзған үшін Азаттық тілшісін сотқа береміз деп шүйлігіп алды. Бұл жиынға хиджаб киген үш оқушының ата-аналары да келген болатын, ашулы топ журналистерді неге шақырасыңдар деп оларға да ұрысты. Өз кезегінде үш ата-анада осыған дейін мектеп басшылығының оларды балағаттап, ар-намыстарына тигенін, балаларының моральдық тұрғыда қазіргі кезде зардап шеккендіктерін айтты. Олардың айтуынша мектеп басшылығы балаларының орамал тақпауын талап етіп отыр екен. Жалпы осы сияқты дау шамамен 15-20 минутқа созылды. Мұнан кейін жиналыс болмайды деп ауыл ақсақалдары мен ата-аналарының барлығы тарап кетті. Шамамен жарты сағаттан кейін ауыл әкімі Ұлбосын Тасирова келіп, хиджаб киген оқушылардың ата-аналарымен сөйлесті. Ата-аналары мектеп басшылығына деген өздерінің арызын, ренішін әкімге де айтты. Әкім Ұлбосын Тасирова сағат 3-те өтетін жиналысты білмейтін болып шықты. Ол бірнеше ай бойы жалғасып келе жатқан хиджабқа қатысты ата-аналар мен мектеп басшылығы арасындағы даудан да хабарсыз екенін айтты. Ол ата-аналарды тыныштыққа шақырып, мәселені бірлесіп шешуге уәде етті. Келесі аптаның дүйсенбі күні хиджаб киген оқушылардың ата-аналарын әкімшілікке келуге шақырды.
Мақпал, енді бұл мәселеге қатысты, осы күйіп тұрған тақырыпқа қатысты мектеп директоры не деп отыр?
Жалпы біз әкім Ұлбосын Тасирова мәселеден хабарсыз екенін айтып, мектеп директоры Марат Сүгірбековке жолуға кеңес берген болатын. Ал ауылдағы Жүнісбек Қайыпов атындағы орта мектепке барғанымызда мектептің кіреберіс залында отырған кезекші кісі директор мен директор орынбасарының орнында жоқ екенін айтты. Ал ішке еңбекшіміз болған кезде директор бөтен адамдарды кіргізуге тыйым салған деп бізді кіргізбей қойды.
Мақпал, соңғы кезде осы Қазақстандағы оқу орындарында жалпы атап айтқанда осы оған дейін Ақтөбе облысында да мектепте оқу орында жағы оқу орнының меңгерушілері айтып жатқан еді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бізге тікелей нұсқау берді, қыздар орамал тақпасын деген деп. Не себепті Ұлттық қауіпсіздік комитеті осындай оқу орындарына осылай нұсқау беріп отыр екен? Ол жайында сіз мәлімет ала алдыңыз ба?
Жалпы күләй, жалпы мектеп басшылығы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне немесе прокуратурадан қандай да бір нұсқау түсті деп тікелей айтып отырған жоқ. Дегенмен де осыған дейін Азаттық радиосының тілшісі осы мектептің директорының орынбасары, директор орынбасарымен телефонмен хабарласқан кезде директорның орынбасары Сламжан есімді кісі, ол министрлік прокуратурадан оқушылар қауіпсіздік комитетінен оқушылар қатаң формасы, оқушылар сабаққа жаңағы ешқандай хиджаб кимей мектеп формасымен келу туралы қатаң нұсқау түскенін айтып қалды. Дегенмен де біз осы сұрақты әр қарай да қазбалай беріп едік, тағы да қосымша сұрақтар қоя бастап едік. Мектеп директорының орынбасары бұған байланысты ештеңе айтпай қойды, сөзді бұрмалап басқа жаққа алып кетті негізінен. Жалпы бұндай дау Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы осындай осы даудың тарихына біраз қысқаша тоқталып өтсем, ата-аналардың айтуы бойынша осыған дейін жалпы Қазақстан осы ауылда мектеп басшылығы мен үш оқушының ата-анасы арасында хиджабқа қатысты дау туындапты. Өткен жылдың қазан айында қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер заңын алға тартқан мектеп басшылығы ата-аналардан балаларының сабаққа хиджабпен келмеуін, бастағы орамалдарын шешуді талап етсе, ал ата-аналар жаңа заңда хиджабқа қатысты ешқандай тыйым салынбаған айтып отыр. Жалпы бұл дауға орай қазіргі күні Азаттық радиосының тілшісі Қазақстанның бас прокуратурасы мен Дін істері агенттігіне заңға қатысты арнайы түсініктеме беру туралы хат жолдап отыр. Әзірге жауап жоқ. Үкілай.
Жақсы, рахмет сізге, Мақпал. Біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жаңа өзендегі төтенше жағдай тәртібі алынғанына біраз күн болды. Азаттық радиосы осы тұрғыда осы жаңа өзендегі жағдайды зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссиялар бұл жаққа барып, яғни жаңа өзендегі жағдайды анықтай алды ма, қандай іс-шаралар жасап жатыр деген сауалмен бірқатар қоғамдық комиссия өкілдерін сөйлеткен болатын. Енді сол хабарға ден қойыңыздар.
Жаңаөзендегі қантөгіс болған желтоқсанның 16 күні алғашқылардың бірі болып Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тәуелсіз қоғамдық комиссия құру бастамасын көтерген еді. Құрамында Азат ЖСДП, Қазақстанның коммунистік партиясы және тіркелмеген алға партияларының жетекшілері мен өкілдері кірген. Бұл комиссия желтоқсанның 17 күні Жаңаөзенге баруға тырысқан, бірақ жолдары болмады. Қазір бұл комиссия құрамына Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоры, Қазақстандық Хельсинки комитеті сияқты үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, бірқатар қоғам қайраткерлері мен заңгерлер, тәуелсіз журналистер қосылды. Олар төтенше жағдай режимі алынып тасталған соң Жаңаөзенге барып, мән-жайды анықтаймыз деген еді. Осыған орай біз қоғамдық комиссия өкілі Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі Зәуреш Батталова хабарласқан едік. Олар өздерінің жоспарларының еш өзгермегендігін айтып отыр.
Қазіргі күнде комиссияның ең беделді мүшелері ол Болат Абилов, Владимир Козлов, сонан кейін Серік Сапарғалиев. Қазір шоуда қазір отырғандықтан және біз қазір ана митингтен кейін фразменен жол жүріп кеттім. Қазір сол жерде келгеннен кейін комиссияның мүшелері жұмыс жасап жатты ғой, ақылдасамыз. Негізгі біз сол болаттарымыз 31 күннен кейін сұрастырамыз дегенбіз. Сол шығатын адамдар отырып қалғаннан кейін қазір оны ақылдасып қалай жалғастырамыз, жоспарды қалай өзгертеміз, соны ақылдасу керек. Негізгі шығатын адамдарды, жолға шығатын адамдарды қазір отырғызып қойдым.
Дейді Зәуреш Батталова. Бұдан бөлек тағы да бір қоғамдық комиссия құрылған еді. Желтоқсан айында Ақтауға барған Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен құрылған бұл комиссияның құрамына Нұр Отан партиясы филиалының, Ақ жол партиясының, Маңғыстау облыстық ақсақалдар кеңесінің, Өзен мұнайгаз компаниясының өкілдері кіріп отыр. Комиссияға бұрынғы сенатор, Маңғыстау облыстық ақсақалдар кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев жетекшілік етеді. Осы күні біз Өмірзақ Озғанбаевқа хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме ала алмадық. Бұдан бөлек Жаңаөзенде облыстық Ақтау тәуелсіз кәсіподағының төрағасы Кенжеғали Сүйеуов басқа өзін тәуелсіз деп санайтын тағы бір комиссия жұмыс істейді. Төраға өздерінің жұмыстары жүріп жатқандығын, ал қорытындысын тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жариялайтындықтарын жеткізді.
Комиссия мынандай мәселелерді көтерді ғой кезінде, жағдайға байланысты. Мына адамдар қайтыс болғанда тізімін шығарады, содан кейін ана қаралай күн, содан кейін ана жарақат алған адамдардың тізімдері, соның бәрі сол күндерге байланысты біздер жұмыс жасадық. Енді бүгінгі таңда қазір тергеу жүріп жатыр. Біз бұратала бәрі тергеу бітіп қорытынды шығарғасын, біз де өзіміздің қорытынды шығарамыз.
Сіздер Жаңаөзенге бардыңыздар ма? Ол жақта барып жекелеген тұрғындармен сөйлесіп?
Иә, бардық біз.
Қай кезде барып едіңіздер?
19-ы бардық. Себебі 16-сы, 17-сі, 18-і түнімен асып болды. 19 да тынышталды, қаланы ашылды. Сол кезде біз 19-да бардық. Мәселе әлі біткен жоқ қой. 7 адамға іс қозғалып жатыр. 3 адам органдардың адамдарын жұмыстан шығарып домашний арестке алып жатыр.
Өздеріңізге белгілі, Астанада өткен Жаңаөзен оқиғасына қатысты қауіпсіздік кеңесінің отырысында сол кездегі вице-премьер Өмірзақ Шүкеев жетекшілік ететін үкіметтік комиссия құрылған болатын. Мұның құрамына Маңғыстау облысының жаңа әкімі Бауыржан Мұхамеджанов, Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясы мен Қазмұнайгаз барлау өндіру компанияларының жаңа басшылары мен басқалары кіреді. Жаңаөзенде төтенше жағдай режиміне қарамастан жалғыз үкіметтік комиссия ғана қалада тергеу тексеру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алған болатын. Осы күнде комиссия жетекшісі Өмірзақ Шүкеев өз жұмыстарының аяқталғандығын айтқанымен қорытынды
мәселесі әлі жарияланған жоқ. Бұдан бөлек халықаралық түрме реформасы атты үкіметтік емес ұйымымен Шымкент, Қызылорда, Петропавл және Ақтау қалаларының қоғамдық бақылау комиссияларының өкілдері кіретін тағы бір комиссия бар. Бұл комиссия Ақтау мен Жаңаөзен қалаларының абақтыларында отырған күдіктілердің азапталып жатқандығы турасындағы әңгімелерді тексеруге барған. Алайда комиссияның аймаққа жасаған сапарының қорытындысы жайлы ақпаратты ала алмадық. Ал соңғы күндері Жаңаөзенде еңбек мәселесін қарастырумен айналысатын тағы бір комиссия құрылған. Оны басқаратын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов бұл комиссия жұмыстан босатылған жұмысшылардың арыз шағымын қарайтындығын жеткізген еді. Вице-министрдің айтуынша, еңбек дауымен айналысатын комиссия үкіметтік комиссияның жетекшісі Өмірзақ Шүкеевтің тапсырмасымен құрылған екен. Әншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Қазір назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынайық. Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі әрі театр режиссері Болат Адабаевқа әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Қазақстандағы діни бірлестіктер биылғы жылдың 25-ші қазанына дейін тіркеуден қайта өтуі тиіс деп мәлімдеді Дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Лама Шариф. Солтүстік Кавказда ислам мемлекетін құруды көздейтін Кавказ әмірлігі тобының жетекшісі Доку Умаров өзіне бағынышты жауынгерлерге қарапайым ресейлік азаматтарға бұдан былай шабуыл жасауды тоқтатуға бұйрық берді. Human Rights Watch Сирия үкіметі күштерінің елде 13 жастағы балаларды азаптап жатқаны жайлы мәлімдеді. Сонымен қоса, Қырғызстанда өткен жылы президент сайлауында жеңіліп қалған бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадумаров пен Атажұрт партиясының жетекшісі Қамчыбек Тачиев жаңа қозғалыс құрып отыр. Қымбатты ағайын, бізден алыс қалмаңыздар.